ሐዋርያም መገሻ ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አብ ፖላንድ በሐቂ ፍጻሜታቱን ከይድታቱን ኩሉ ዘዓግብን ደስ ዘብልን ከምዝነበረ ናይቲ መበል 31 ዓለም ሐቁፍ ማለት መንስያት ዘንገደተ ከተማ ክራ ኩፍል ከጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ስታኒዝላው ዲዚዊች ምስራድ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ገሊፆም እቲ ሐዋርያም መገሻን ዓለም ሐቁፍ ማለት መንስያት ብፅቡቕ ምክያዱ ብሓቅን እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ ከተማታት ፖላንድን ኣባይቲ ስድራን ቁምስናታት ንተሳተፍቲ ዓለም ሓቁፍ ማዓልቲ መንእስያት ዝገበርኦ እንገዳን ብሓቂ ዘለስት ምንባሩ ድማ ሓቢሮም እቲ ዓለም ሓቁፍ ማዓልቲ መንእስያት ሓሴትን ኣስተንትኖን ጸሎትን ዝተዓደለን ንቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ መንእስያት ፍቕሪ ብዘገርም ኩነት ዝተንጸባረቐሉን ብሓቂ ዓብዪ ህያብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዝተረጋገጸ እዩ ኢሎም ሓደጋ ዘየጋጠመን ዝነበረ ሓልዋ ጸጥታን ድሕነትን ዝነኣድ እዩ ነይሩ ፖላንድ ንበጻሕታ ብብቕዓት እተእንግድ ሃገር ምዃና ኣመስኪራ ምስ በሉ እቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ብሃዋርያዊ ምሕረት እግዚኣብሔር ዝተሰነየ ምንባሩ ብፍላይ ድማ ብሃዋርያት ምሕረት እግዚኣብሔር ዝተሰነየ ምንባሩን ብፍላይ ድማ ኣብ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ኣብ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ዝተኻየደ ብምዃኑ ድማ ብሓቂ ብሉፅ እዋን ኣብ ምሕረት ዓመት እዩ ክበሃል ይከኣል ቢሎም ዓለም ንዳግማይ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰናዱ ናይ ፍቕሪ ሃልሃል ተሒዝካ ምውፃእ ዝብል መልእኽቲ መንእስያት ናብ ዝመጹለን ሃገራት ብምኻድ ክነብርዎን ከቃልሕዎን እያቶም ምስ በሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ድሕሪ እዚ ዓብዪ ኩነት እዚ ፖላንድ ካብ ዓለም ሓቁፍ ርክብ መንእስያት ኣሃድነትን ተስፋን ንዝበለጸ መጻኢ ኣብ እትገብሮ ምጥማት ዘዕብያ ክኸውን ተስፋ እገብር ቢሎም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።